Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:05 de este mediodía en Pontevedra, en el que vamos a repasar la actualidad de los concellos de nuestras distintas comarcas. De Pontevedra, ciudad de la que hablábamos en cuanto a descuentos, que será la referencia este fin de semana, pero también de ayuntamientos de las comarcas de Osalnés o de Omorrazo. Empezamos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y comenzamos con la última hora en cuanto a la actualidad local. Pablo Romero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, de nuevo. Hablamos de turismo porque, como hemos dicho, el consejero de Cultura y Turismo ha presentado esta mañana los datos referenciados al 2019 en la provincia de Pontevedra. Román Rodríguez ha dicho que ha sido un año excepcional, con los mejores datos históricos, tanto para Galicia como para las Rías Baixas también. 1.700.000 personas eligieron visitar nuestra provincia el último año, una subida del 7% que se sustenta fundamentalmente en el turismo internacional. Además, el año previo al Xacobeo, este 2020, la Xunta espera volver a superar estas cifras.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Encaja nos ofrece la actualidad informativa y en deportes, gracias a Viajes Interrías, vamos a hacer un viaje por el fin de semana, que
sí,
se aventura.
Porque tenemos varios partidos y también tiene viaje el Pontevedra porque visita al líder el domingo Atlético Baleares frente al Pontevedra. En balonmano, nuestros dos equipos de referencia juegan también fuera. Mañana Ciudad Real Cisne y el segundo clasificado por detrás del Cisne es el rival del Teucro. El Villa de Aranda recibirá al equipo azul. Información patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Venga a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y ahora, gracias a la autoridad portuaria de Vila García de Arousa, conocemos la previsión del tiempo. Desde Meteo Galicia, Alberto Romero, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
A ver, resolvenos a dúbida, cando vai empezar a chover esta fin de semana?
Bueno, pois a verdade é que prácticamente nas vindeiras horas os céos estarán máis cobertos e cara a esta media tarde sí que xa poderíamos ter alguna precipitación, sobre todo cara a noite. Chuvias que serán xeneralizadas en prácticamente todo o territorio galego, non agardamos moita cantidade, pero lóxicamente para augas na man. As temperaturas en Pontevedra, na capital, aínda así con valores moi suaves, estaremos alrededor dos 17 graus, tamén temperatura moi semellante en Sanxenxo, Poio ou Marín, ventos do sudoeste. E xa cara a fin de semana, un tempo moi semellante, a verdade, iso sí, o sábado con alternancia nubes e claros ao longo do día. Pola mañá aínda poderíamos ter algunha precipitación moi feble.
Pois tomamos nota. Boa fin de semana, Alberto, grazas.
Grazas a vos.
Y en cuanto a la actualidad de la autoridad portuaria de Vila García, el puerto ha cerrado 2019 con la mejor cifra de su historia en movimiento de mercancía general. Prácticamente la mitad de todos los tráficos del año pasado estuvieron encuadrados en esta categoría, mientras los graneles sólidos supusieron el 36,5% de las toneladas movidas y los graneles líquidos casi un 14%. En total, el pasado año, los muelles del puerto arousano movieron 1,3 millones de toneladas de mercancías. Por productos, destacan los excelentes datos de la terminal de contenedores de la empresa Boluda. Se movieron un total de algo más de 41.000 TEUs frente a los poco más de 35.000 del año anterior. Eso es casi un 18% más. El movimiento de contenedores supone ya más de la mitad de todos los tráficos de mercancía general en el puerto de Vila García. Suma en 2019 un total de 340.000 toneladas. A continuación, por volumen de tráficos en la categoría de mercancía general, se situaron tablero y aluminio. Aunque con cifras muy parejas, tanto en tablero como en aluminio, se superaban las 143.000 toneladas. En el apartado de graneles sólidos es muy reseñable el incremento en el movimiento de cereales y sus harinas, que sumó más de 211.000 toneladas frente a las 162.000 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 30%. El cuarzo, con casi 94.000 toneladas movidas, y la urea, con más de 84.000, ocupan la segunda y tercera posición en esta categoría por volumen de tráficos. En los graneles líquidos, el aceite cerró el ejercicio con un nuevo máximo anual. Las 91.000, casi 500 toneladas movidas en 2019 suponen una subida del casi 1% con respecto al año anterior. En segundo y tercer lugar en esta categoría están el metanol, con cerca de 68.000 toneladas, y la parafina, que aportó más de 15.700 toneladas al balance de tráficos portuarios. El crecimiento de la mercancía general es uno de los factores que ha posibilitado, pues en mayor medida, el notable incremento de los tráficos del puerto de Vilagarcía, ya no el año pasado, sino la última década. Desde el año 2010, el número de toneladas movidas en esta categoría se ha multiplicado por 5. Pasó de 130.000 en ese año, en 2010, a las más de 650.000 del pasado ejercicio, 2019. En el mismo periodo, el incremento en el global de tráficos portuarios fue del 80%.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hai un estudo que di que o galego que se fala no Concello da Lama é o máis parecido á norma. En COPE contamos co autor deste estudo para que non lo poida explicar mellor. Ele é o profesor Xulio Sousa, investigador do Instituto da Lingua Galega. Profesor, bo día. En que características reparou para iso, para comparar falas de toda Galicia, as máis normativas, falas máis próximas ao galego estándar?
O estudo está basado en dúas fontes. A primeira son datos do Atlas Lingüístico Galego, que é un proxecto iniciado nos anos 70. É dicir, que os materiais das falas galegas que se comparan aí son dos anos de mediados dos anos 70. Vale. E despois o que fixen foi comparar eses materiais coas escollas do que se coñece como variedade estándar, non? Entón, a comparación está feita pois naqueles trazos en que son máis fácilmente comparables, que son os trazos que teñen que ver con cuestións que nos chamamos de especialistas da morfoloxía, non? É dicir, se a xente di este ou iste, se di nós ou nos outros, se di tú ou ti, se di comiches ou comeches. Então, a partir de máis de 300 características, de 300 trazos, pois fixen esa comparación, non? É dicir, comparei as escollas da variedade estándar pois coas formas que usaban nas distintas variedades faladas en Galicia. Na práctica, en 167 localidades que foron as enquisadas. En Galicia tamén Asturias, León e Zamora foron as enquisadas para o Atlas Lingüístico Galego.
Claro, ás veces pártese o mapa cando se estuda a lingua, pártese Galicia, por exemplo, en tres: costa, interior e sí, montaña. Sí. Hai variedades como as que dicía, ou como dicir camións ou camiois, dependendo sí, da zona. Aquí na costa sí, dicimos camións.
Sí, cando se fala desas tres variedades, pues, no que se fundamenta é que hai unha serie de características, de trazos, que comparten cada unha desas tres variedades e que distinguen cada unha delas doutras. Ás veces os trazos pois non se distribúen do mesmo xeito, non? Non, é dicir, os que non é que os que digamos, por exemplo, a zona de Ourense onde se di tú, a zona de Lugo, pois que teñen que digan tamén todos eles camións ou camións, senón que os trazos siguen distribucións aleatorias, poucas veces coincidentes, pero hai unha serie de trazos considerable pois que se distribúen nesas tres áreas. En eso é no que se fundamenta no caso do galego, no caso de outras linguas, cando falamos de variedades, de dialectos, ¿no?
Claro, iso quere decir que aquí na Lama falase o galego máis normativo, pero tampouco segue a norma o 100%, non?
É obviamente que non. É dicir, son, a ver, o traballo está feito a partir de trazos, xa digo, morfolóxicos, non léxicos nin estrictamente fonéticos. Entón, a variedade falada na Lama na mediados dos anos 70 é a que tiña máis en común co que hoxe coñecemos como variedade estándar, o galego normativo, non? Pero, a ver, no traballo vese que a diferencia entre a Lama e moitos outros lugares de Galicia, pues, é pequena, é dicir, a Lama sí que ten o índice máis alto de semellanza, non? Pero hai, de maneira xeral, o conxunto das variedades do galego teñen unha semellanza moi alta co estándar.
Que supoño que pasará o mesmo co castelán. Tampouco hai ningún punto en España onde non se note ningunha variante da zona.
No castelán hai un que eu saiba, hai un traballo, pero é un traballo que está feito aínda con poucos datos, non, entonces non é moi, aínda non é moi fiable, non é moi sólida, non son moi sólidas as conclusións. Pero obviamente hai variedades do castelán, e iso creo que todos somos conscientes, cando viaxamos, que se asemellan máis ao que coñecemos por castelán estándar, non? Que a variedade que escoitamos habitualmente na televisión, que a variedade que vemos cando lemos algo en castelán. Eso é obvio, é dicir, hai formas que nos, cando viaxamos e escoitamos a xente do sur de España ou das Illas Canarias, pois que non son as mesmas que despois escoitamos na variedade estándar, non? Pero bueno, iso é a riqueza das linguas, non? Que se fundamenta a riqueza das linguas.
Claro, estamos a falar de que nada está mal. Por exemplo, na televisión non escoitamos sesear como fan na Ría de Arousa, pero iso non está mal feito.
Non está mal feito, para nada está mal feito.
Só que non é oficial.
Non hai formas de falar estrictamente desde o punto de vista lingüístico mellores que a outras, non? Pero ben, é certo que a variedade estándar é un referente que necesitamos, non, que en todas as linguas o precisamos, e que despois dentro do que é a uso diario das linguas, pois os de distintos sitios falamos de distintas maneiras, pero tamén os que temos 50 anos falamos distinto dos que teñen agora 15 anos ou 20 anos, non? Eso é así.
Claro, outra cousa sería incorporar castelanismos ou falar un pouco castrapo. Iso xa é outra cousa. Non
sí,
é que sexa unha variante do galego, é outra cousa.
Sí, eso é outra cousa, non? Eu no meu traballo non analicei ese tipo de elementos que, bueno, que se recoñecen que son interferencias de outro idioma. Non reparei nesas cuestións, non? Pero sí, eso xa sería falar de outra cuestión distinta, non?
Dicía que os datos recollidos de como fala a xente son dos anos 70.
Uh-huh.
Cree que mudou a lingua, por exemplo, aquí na Lama, ou que únicamente pois se perderían falantes galegos, pero que a lingua que seguen a falar será parecida?
A ver, obviamente sí que se perderon usuarios, eso resulta evidente, non? Por un lado, tamén é certo que houve cambios sociais e de mobilidade da poboación entre os anos 70 e a actualidade, non? E iso acaba influindo tamén nas linguas. Hoxe, temos máis facilidade de desplazarnos por Galicia, de coñecer outras formas de falar, de forma directa, pero tamén de forma de outras maneiras, por medio da radio, da televisión, non? É dicir, escoitamos
claro.
A falar a xente de... Entonces, iso tamén vai producindo algo que chamamos lingüística unha nivelación, non? Que é unha menor diferencia e maior igualdade entre as variedades. Pero no fundamental eu creo que aínda se conservan. A maioría dos trazos que eu estudei dun xeito ou doutro aínda se conservan. Claro, como comentaba antes, é distinto as persoas que na actualidade teñen 70 anos, que posiblemente 70 anos falen moito máis semellante a os falantes que se estudaron neste traballo que as persoas que teñen 20 anos, eso resulta evidente. Pero tamén non só para o galego, para calquera outra lingua.
Claro, pois habería que estudar, por exemplo, a influencia diso da televisión. Nos 70 non existía a televisión de Galicia, ou da COPE, que polos 70 sí empezaba a emitir e fomos a primeira emisora en emitir en lingua galega.
Sí.
Así que sería digno de estudo tamén. Hoxe falamos destas particularidades, de que no Concello de Alama, segundo este estudo, segundo todos eses trazos dos que nos falaba o profesor, é o concello no que máis se asemella a lingua o que é propiamente a norma que estableceu a Real Academia Galega. Hoxe falamos das conclusións deste estudo co profesor Xulio Sousa, investigador do Instituto da Lingua Galega. Profesor, moitísimas grazas.
Moi agradecido.
We'll be right back.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este mediodía en Pontevedra, en el que te hablamos de actualidad. Ha habido relevo en el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo y aquí recibimos al presidente del CETS, Alfonso Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué retos se plantea para este 2020?
Bueno, en un principio, ya digo, llevo muy poquito tiempo, fue en diciembre, pero bueno, sí que tenemos en mente por dónde queremos ir. Es una etapa continuista. Bueno, para mí es una responsabilidad el haber asumido este cargo después del listón alto que nos ha dejado el anterior presidente Francisco. Bien cierto es que llevo muchos años formando parte de la Junta Directiva y en los últimos años como vicepresidente. Y la verdad es que digo que es continuista porque lo que se pretende pues, es a nivel empresarial seguir manteniendo los servicios que tenemos para los asociados. Nosotros tenemos distintos convenios con entidades bancarias, con proveedores, con una central de compras que tenemos a nivel nacional. Lo que vamos a seguir es manteniendo esos servicios y ampliarlos dentro de la medida. Después tenemos que seguir apostando por la promoción de Sanxenxo, pero esto siempre en colaboración con las distintas administraciones. Está claro que la única fórmula y que la que viene dando resultados en estos últimos años es la colaboración público-privada, no puede ser de otra manera. Y también lo que si queremos seguir apostando es por la calidad y por la rentabilidad de nuestros negocios. Al final somos empresas y lo que buscamos es la rentabilidad para el bien de nuestras empresas, lógicamente.
Precisamente sobre esa promoción conjunta con las administraciones se ha creado la marca Sanxenxo, Mar de lo que imaginas, para poder promocionar el ayuntamiento y el mar, que es uno de los requisitos indispensables que ponen todos los turistas cuando vienen, para poder promocionarlo, sobre todo en los meses más flojos del año.
Sí, vamos a ver, esto es una campaña que está orientada básicamente a la promoción online. Es una campaña que hemos sacado, la vamos a mantener hasta junio. Está orientada básicamente para hacer promoción en los puentes y en las épocas fuera de lo que es la campaña estival, sobre todo a nivel nacional y Portugal, pues Castilla y León, Asturias, pero está enfocada sobre todo a tener presencia online en los distintos portales y plataformas que tienen una gran difusión. Pero ya digo, nosotros ahora estamos también trabajando, que esto es un proyecto un poco más ambicioso, en una colaboración a tres bandas con la Xunta, el Concello y el propio consorcio, que lo que haríamos pues es precisamente para seguir promocionando lo que es Sanxenxo fuera de la temporada estival. Pero ya digo, estamos trabajando y sentando las bases para esa colaboración.
Estaremos pendientes entonces de cómo van a seguir promocionando la marca de Sanxenxo, que en los últimos años se ha colocado también como uno de los destinos preferidos para las despedidas de soltero, algunas más tranquilas que otras. ¿Se está consiguiendo frenar el turismo de borrachera en el ayuntamiento?
Vamos a ver, yo pienso que no estamos en ese punto, o sea, no estamos en el punto de que nuestro turismo sea un turismo de borrachera. Yo creo que estamos a años luz de lo que puede pasar o estar pasando en otros lugares turísticos de España. Si bien cierto es que al final nosotros lo que tenemos que buscar es la convivencia entre el ocio y la gente que viene a descansar y los propios vecinos que trabajan y que viven en Sanxenxo. El tema de las despedidas es un tema que sí, bueno, está de moda, está siendo de moda. No hay ningún problema en el sentido de que si la gente se comporta como se tiene que comportar y las despedidas son ordenadas, al final de lo que se trata es de que haya regulación en este sentido, que la gente se comporte y no mucho más. Lo que pasa es que ya digo, nosotros el ocio nocturno forma parte de uno de los atractivos, es un atractivo más y un motivo más del turismo de Sanxenxo, pero siempre regulado y controlado. Con la nueva ordenanza de convivencia que saca el Concello y con control y seguridad, yo creo que al final todo tiene cabida. Estoy seguro de que no estamos en el punto que pueden estar otros lugares, ni mucho menos. Pero eso no debe de dejarnos de estar vigilantes y de estar pendientes para que eso no suceda, claro.
¿Y las viviendas turísticas cómo le afectan? ¿Es una oportunidad o una amenaza para los empresarios del turismo?
Vamos a ver. Para nosotros es una oportunidad, o sea, nosotros lo hemos tenido siempre claro. Desde el sector turístico y del sector del alojamiento hotelero de San Senso, nosotros lo único que pedimos y que siempre estábamos reivindicando es que hubiera una regulación al respecto. Ahora ya la hay, prueba de ello es que hay 1.700, aproximadamente 1.700 viviendas, unas 8.000 plazas, lo que es en San Senso. Esto lo que viene a colaborar es que seguimos siendo un destino muy potente en todos los sentidos, porque también somos número uno en número de viviendas. Pero yo creo que la convivencia es y será sin ningún lugar
y
a duda,
ha sido,
sin problema.
Porque esto sí, es claro, algo es, de toda la vida,
claro,
en San
Senso. Es lo que iba a decir. Al final, el turismo en San Senso nació de alguna manera de esa forma, o sea, algún establecimiento hotelero que había, pero al final era el alquiler que se hacía de las viviendas a la gente que venía en esa época a pasar todo el verano. O sea, no tenemos que olvidar de dónde venimos y lo que somos gracias a eso, y yo creo que la convivencia es y seguirá siendo buena. Lo único que tiene que haber una regla de juego, que las hay y se tienen que cumplir, nada más.
Hablamos con el presidente del CEDS, el Consorcio de Empresarios Turísticos de San Senso, que acaba de tomar posesión a final de año y empezando en enero con uno de los retos más importantes para el sector turístico, como es venderse lo mejor posible en la feria de Fitur. Se han hecho negociaciones de esas que no se ven tanto, más allá de las presentaciones que ha conseguido el CEDS en Madrid.
Nosotros somos una asociación que lo que hacemos es defender los intereses de nuestros asociados, del turismo y promocionar el turismo. Nosotros en Fitur lo que aprovechamos es para tener reuniones con los proveedores con los que normalmente tenemos convenios o que podemos tener, como puede ser central de compras, channel manager, o sea, todo tipo de herramientas que pueden ser interesantes para nuestros asociados, que les ayuden a ser más competitivos, y al final se basa en eso. Nosotros como asociación no vendemos tanto, al final los que venden son los propios hoteleros que acuden y las propias agencias de viajes, en este caso, por ejemplo, Interrías y Cenetravel, que tienen Estarán propio, y son dos turoperadores muy importantes que tienen sede en San Senso, y nosotros al final lo que hacemos es eso, buscar nuevos acuerdos, nuevos convenios que favorezcan a nuestros asociados. También hemos estado viendo y nos hemos reunido con otras asociaciones de otros lugares, porque al final cosas que se están haciendo en otros sitios pueden ser también válidas para nosotros en San Senso, sobre todo en el tema de eventos y sobre todo de eventos deportivos. Nosotros pensamos que una forma también de que venga más gente a San Senso fuera de la campaña estival es hacer eventos, sobre todo en el tema deportivo. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Hemos estado viendo este tipo de cuestiones. Hemos aprovechado también para asistir a la noche CUA, donde se entregan los distintivos de la calidad turística. Este año se han entregado nuevos 6 sellos en San Senso, tenemos 47 en total, 115 distintivos ITEC y 8 Galicia Calidades, que al final lo único que sigue también demostrando es que San Senso y el sector, y también desde la Administración, se apuesta por la calidad, y eso también es muy importante a la hora de vender San Senso.
Pues ese es el espíritu del nuevo presidente del CEDS, un plan continuista, pero pensando en todo lo que se pueda mejorar. Alfonso Martínez, presidente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
96.7 y 106.4 FM.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
Stock Pontevedra, feira de oportunidades, os días 7, 8 e 9 de febreiro no recinto feiral de Pontevedra, horario continuo de 11 a 21 horas. Stock Pontevedra, o barato, non sempre sae caro.
COPE Pontevedra.
Y gracias a Loft Comfort te informamos de que después de las obras en Concepción Arenal, en Marín, ha quedado abierta la Rúa do Tombo.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Escúchanos en el 96.7 de FM porque vamos a hablar, por ejemplo, de un ayuntamiento que va a instalar baños públicos en la calle para que los podamos usar todos y gratis también. Buen detalle. Escúchanos
porque hasta las 2 seguimos en Mediodía en Pontevedra.
¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más de 11.000 personas han sintonizado el pasado mes de enero esta sintonía, tu COPE más cercana, a través de nuestra web únicamente. Así que agradecemos también a todos aquellos oyentes que nos escuchan a través de la aplicación móvil de COPE o de la página web propiamente, cope.es/Pontevedra, donde puedes encontrar el enlace para escucharnos en directo. Gracias a todos también los que sois tradicionales y nos escucháis pues a través del 96.7 de FM, de nuestra frecuencia local, en la que pues vamos a tener a protagonistas de nivel en este tiempo de actualidad local hoy de viernes, como Pablo Romero, que nos trae más noticias del día. Pablo, muy buenos días otra vez.
Hola Silvia, ¿qué tal?
Vamos a hablar de carnaval, porque Pontevedra también ha presentado hoy su programación.
Sí, un carnaval que va a dar comienzo el viernes día 21 a las 8 de la tarde con el pregón a cargo de la Asociación Recreativa de Xeve, que lleva 22 años participando ya en las parodias, en el desfile, y además es la encargada de disfrazar al loro Rabachol cada año. En el acto también habrá además un reconocimiento a la comparsa Moriños de Bora, que se despide como agrupación este año.
Pues reconocimiento merecido, ya hablábamos con ellos estos días en este tiempo de actualidad local. Bueu, por ejemplo, es otro de los ayuntamientos que hoy presenta su programación de carnaval. Estaremos con su alcalde, aunque para hablar de otras fiestas. Conocido el pregón del carnaval de Pontevedra, la otra incógnita es el cartel de este año.
En esta ocasión, su autor Kiko da Silva busca la implicación de todos y anima a que cada uno realice su propio loro Rabachol y que lo pegue a las paredes, una iniciativa que no he explicado muy bien todavía, pero es lo que hemos podido sonsacarle, porque de momento se quieren guardar la sorpresa y el cartel es simple, una lámina blanca y el loro en medio con cinta americana atravesándolo, animando precisamente a que la gente haga el suyo y lo pegue por las paredes.
Bueno, pues habrá que ver cómo es ese invento del dibujante. A partir de las 2:20 de la tarde damos los detalles que podamos sobre el cartel del carnaval de Pontevedra y demás noticias. Y en cuanto a la actualidad deportiva, en viernes viene cargada.
Sí, una sanción ejemplar en este caso, porque un jugador del Club Merendero de Marín de fútbol veterano ha sido inhabilitado por un año después de agredir a un árbitro el pasado sábado 1 de febrero en el partido correspondiente al Grupo Pontevedrés de División de Honor frente al Viajes Interrías de San Xenxo. Información facilitada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Repasamos a actualidad de dos nosos concellos, donde o Morrazo recibimos ao alcalde de Bueu, Félix Juncal. Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Estamos pendentes neste 2020 de esa piscina, a piscina pública de Bueu, que primeiro, como vai a obra? Porque este luns aprobouse un cambio no proxecto.
No, todavía non se aprobou un cambio. Que sí se aprobou, que se acordou autorizar o arquitecto municipal para que proceda en este caso a redactar o proxecto modificado. Hai un informe que detalla con moita rigurosidade cales son as razóns, as causas para levar a cabo ese modificado do proxecto, o que acaba de acordar o pleno é darlle luz verde para que se poida poñer máis a obra, por decirlo así, e rematar ese proxecto modificado, que terá que ir a pleno. Esperemos que ao longo deste mes quede ultimado xa o proxecto, a principios de marzo, no pleno, se é posible de marzo, antes vai a ser difícil, se fose posible levaríamos evidentemente a un pleno extraordinario. Hai que ter en conta que temos uns prazos que son a finais de xuño tamén para ter justificada a subvención e, por tanto, terminada a obra. Intentaremos que sexa así e que se fagan as mellores condicións posibles, que é a línea de traballo dos últimos meses.
Así que vai xusta, como sempre vai un pouco apurada a obra, pero xa sí, se ve a luz ao final do
túnel. Sí, a verdade que sí, esa interrupción temporal da execución da obra de 3 meses, o que supuso na realidade pois prácticamente 5 meses, tendo en conta que os diferentes equipos de traballo que había antes da paralización ou da suspensión da obra pois estaban realizando outras obras, outras tarefas, e polo tanto ir recuperando cada un deses equipos pois tamén costou varias semanas máis, non? Neste momento se está traballando a un bo ritmo. A verdade é que todavía houve cuestións que solventar, porque evidentemente ese proxecto modificado introduce algúns cambios na parte, sobre todo, de instalacións e no reforzo estrutural, e, por lo tanto, uh-huh, mentras non quedase todo perfectamente resolto desde o que pois tamén análise da situación ou das diferentes situacións e a toma de decisións, pois bueno, pois hubo que agardar uns días. Neste momento se está prácticamente xa todo aclarado, resolto, se está traballando, como digo, a bo ritmo, sempre con esa previsión, ese horizonte temporal de que poidamos a mediados de ano ter a obra terminada.
O proxecto da piscina foi un dos temas de debate do pleno, do último pleno desta semana, no que houbo moito público. Veciños de Ons foron escoitar o que falaban os políticos sobre as concesións da as vivendas da illa. Que foi o que se decidiu?
Bueno, se tomou unha nova decisión similar a que xa no pleno da corporación do ano 2010 por unanimidade, igual que este acordo plenario, que tamén foi un acordo unánime, en este caso a petición, a instancias, a iniciativa da propia veciñanza, da Asociación de Veciños de Ons, para que se introduza pois un cambio legal. Un cambio legal que permita recoñecer en este caso o dereito de propiedade das vivendas. Como digo, había un acordo xa do ano 2010, esa iniciativa que leváramos a través dos grupos parlamentares tamén á Xunta de Galicia, que non prosperou porque non había unha maioría política no seu momento que o permitise. O que está neste momento se facendo a veciñanza, pois é retomar...
Unha maioría do BNG, por exemplo, porque no, maioría en no Parlamento había.
No, claro,
pero
no había,
do Partido Popular.
Fora iniciativa que levara o BNG, que levara o Partido Socialista en aquel momento. Pasa que, bueno, creo que o resultado fora 38-37, a maioría do PP non permitiu que prosperase o que no seu momento nos propoñíamos desde o Concello, que era unha modificación da Lei 5/2001, que é a que establece o réximen de concesión sobre as vivendas. Entendemos, ademais, que iso era perfectamente viable, que daría cabida en este caso e satisfaría as demandas veciñais. O que pretende neste momento é este movimento veciñal, coa súa presidenta, con María José Pérez, que está realizando pois un gran traballo con toda a directiva e aí pois aglutinando realmente a toda a veciñanza de Ons, retomar de alguna forma ese obxectivo, actualizalo en este momento, se emprender de novo ese camiño. Teñen os parabéns, como non podía ser de outra forma, da totalidade de novo, da unanimidade de toda a corporación municipal. Esperemos que desta vez vaya.
Que cree que vai pasar? Que a actual consellería ou a actual goberno da Xunta vai cambiar de idea e vai,
bueno,
decidir...
Eu creo que xa,
ou sei, vai perder as eleccións Feijo? Está pensando niso?
Non, estou pensando, sempre me gusta, son moi, moi positivo. A veces igual, pois non sei se é que sigo pecando de certa inocencia. E creo que finalmente teñen que prevalecer sempre os argumentos, as razóns, en este caso, que asiste a veciñanza, e por lo tanto que desta vez neste debate poidamos conseguir esa maioría, con independencia do que poida suceder nas próximas eleccións. Esa é unha das razóns tamén pola que declaramos a urxencia, decidimos elevalos a nese plenario, no plenario desta semana, sin agardar a que pasara primeiro por unha comisión informativa, e se incluísa en orden do día do pleno, a pesar de que xa os voceiros eran coñecedores desta iniciativa, porque queremos que non forme parte dese foco que estará pendente nas próximas semanas das eleccións, non? A verdade é que cando hai temas como este onde realmente deberíamos todos os políticos estar de acordo, temos que intentar en este caso tamén que non se politicen eses asuntos, non? O que sí é certo é que, tal e como manifestei tamén no ano 2011, curiosamente foi pouco antes das eleccións municipais do ano 2011, cando esa iniciativa non prosperou, pois había certa frustración na veciñanza. Eu trasladei en aquel momento pois unha mensaxe optimista, positiva, no sentido de que ese día realmente non se pechaba unha porta, sino realmente que se acababa de abrir unha porta que non volvería a pecharse hasta que se conseguira o obxectivo. Pois nesa senda estamos, esperemos conseguir ese obxectivo.
Pois está pendente a propiedade das vivendas da illa, agora mesmo son concesións. falamos de temas de actualidade do Concello de Bueu, de temas que lles afectan aos veciños como este, e tamén dos novos baños públicos e gratuitos que vai instalar no Concello. Aquí en Pontevedra pediron moitas asociacións, por exemplo, pois asociacións como de enfermidades inflamatorias intestinais, que precisan de ir ao baño e ás veces ir a un bar sen pedir nada, pois ponche pegas. Cal é a idea do goberno municipal en dar este servicio?
Pois efectivamente, é dicir, somos conscientes e sensibles desde fai moitos anos a que hai unha demanda social importante, inclusive nas áreas donde nas prazas públicas ou nos parques públicos pois hai unha aglomeración de xente moi elevada, onde hai pois desde rapaces e rapazas xogando nos parques, persoas maiores tamén, nas zonas onde, bueno, se están utilizando zonas de camiñar, entornos na maioría das ocasións, sobre todo para nós en Bueu, zonas de costas, onde tes pois eses itinerarios que a xente lles agrada tanto, pois a verdade é que hai unha demanda moi importante que neste momento pois están recurrindo casi sempre pois aos locales de hostelería, cafeterías, bares, restaurantes, non? Que a verdade é que non hai pois, que me costa a min ningún problema por parte dos seus propietarios, pero a verdade é que si é un servizo público que debe en este caso ofrecer e garantizar pois o concello, non? E a verdade é que sí, creemos que quedemos aí con un modelo que sí nos vai a permitir resolver esa necesidade, esa demanda, e ao mesmo tempo, pois eses problemas que tiñan os aseos públicos fai anos, que é unha das razóns pola que se foron retirando, que é un problema de mantemento, de conservación, neste momento xa hai equipamentos que permiten este caso e que prevén realmente digamos as solucións a todas esas cuestións,
sobre todo os temas mal
de limpeza, temas de seguridade, efectivamente, material antivandálico, son autolimpiables, é dicir, que o que son as pezas sanitarias se recollen, teñen un sistema permanente de limpeza, de autolimpeza, igual que un sistema de baldeo no chan, están monitorizados, teñen un sistema de apertura de peche automático, podes programalos para que durante unhas horas, sobre todo a horas nocturnas, poidan estar permanentemente pechados, si así o decides. Por lo tanto, creemos que unha boa iniciativa que vai atender, como digo, esa demanda veciñal desde fai moitos anos, e que a mí incluso personalmente, sobre todo usuarias e usuarios dos parques e as persoas maiores que nos están pedindo todos os anos que manteñamos os aseos que están nas zonas de praias pois abertos, que aí sí temos dificultades para ter persoal que poidan pasar a limpalos diariamente, non? Aquí non se necesitaría persoal, como digo, son autolimpiables, con que de vez en cando se poida para pasar, que todo este máis ou menos en orden, pois sería suficiente, non? Creo que é unha boa noticia. Estamos a punto de pechar os pregos de prescripcións técnicas que nos van a permitir, en este caso, tramitar a pertinente solicitude de subvención, a ver o do que o Plan Concellos da Diputación, bueno, poñer en marcha xa toda a tramitación.
Pois igual crean tendencia dende Bueu, porque
Nos gusta. Procuramos crear tendencia, ser tamén pois innovadores, na medida posible ofrecer cada vez pois mellores servizos e con máis calidade.
Todo isto sen deberlle diñeiro xa a ninguén, a débeda do concello está xa pois solventada.
Sí, a verdade é que o concello está nunha moi boa posición. Todos estes anos, esta última década, se traballou dunha forma moi intensa, por un lado, para conter a presión fiscal os contribuintes, as contribuintes, por outro lado, para seguir apostando pois por ir investindo cada ano en dotarnos de máis e mellores infraestructuras e dotacións públicas, pero tamén para cumplir con esas exixencias financieras que estableceu, sobre todo a partir do ano 2012, o Goberno Central, a través do Ministerio de Montoro, como é coñecido, non? Coa Lei de Estabilidade Orzamentaria, coa esa regla de gasto, teito de gasto, que tiñamos concertada unha operación no ano 2012 que se viña a sumar a ese casi 1.800.000 euros que tiñamos no ano 2007, 1.059.000 euros máis, é dicir, que casi 3 millóns de euros que debíamos aos bancos fai algo máis de 10 anos, pois acabamos de aprobar en pleno fai uns días amortización anticipada, pois das últimas cotas que tiñamos deste último préstamo que ascendía algo máis de 64.000 euros, polo tanto podemos dicir a día de hoxe que o Concello xa extinguiu a súa débeda financiera, o cal é unha boa noticia. Non significa que per se sexa un objetivo en si mesmo, sino que iso demostra tamén a solvencia financiera do Concello, o traballo riguroso e ben feito ao longo destes anos, o que non vai a impedir no futuro, se así o decidimos, porque creamos que esa ten que ser a fonte de financiamento para calquera posta de investimentos de cara ao futuro, que hai moitos proxectos que van a necesitar, obviamente, financiamento, que se volvan a concertar operacións crediticias, para algo están pensadas.
Pois, como calquera familia, cando pide unha hipoteca, está desexando finiquitala, pero, pois, cando hai que pedila, hai que pedila. Falamos co alcalde de Bueu, alcalde dun dos concellos dos festivais musicais que temos na nosa provincia, como é o Festival Son Rías Baixas, que estes días hai o candidato a varios premios a nivel nacional, e ademais a organización está moi emocionada porque este verán vai vir a tocar El Drogas, que sei que ao público levaba tempo pedindo, non sei se vostede tamén
sempre
é fan.
Sempre nos sorprenden, é verdade que a dirección do festival está traballando desde fai moitos anos, desde o principio realmente, non? Con moitísima ilusión, con moitísima ambición. Eu creo que a ilusión, a ambición en calquera ámbito da vida, en calquera esfera tamén donde un participa, é fundamental. Quer dizer, se un participa dun proxecto e non ten ilusión e non ten ambición, é mellor que esa parte que dese a outras persoas ao frente, non? Por iso digo, e destaco en este caso o traballo que realizan todas as persoas do festival Son Rías Baixas, que ademais son moi exixentes co Concello, eu digo, creo que como unha virtude deles, que nos costa pois seguirlle ese ritmo, pero a verdade que o que nos aportan, sobre todo porque é un auténtico espectáculo, un festival de moitísima calidade que traen, como dís, pois autores, bandas que son fantásticos e que teñen pois un público detrás que xa está agardando en este caso que se poida celebrar o festival no verán, non? E que un dos nosos tamén referentes ou iconos tamén que permiten que Bueu pois sexa coñecido, non? Xa non só a nivel nacional, sino tamén a nivel internacional, polo tanto nos fai moitísima ilusión e na medida posible pois estaremos á altura como todos os anos.
No concerto del Drogas tamén vai estar?
Bueno, intentaremos. Estes anos foi un pouco complicado porque tiña un rapaz máis pequeno que vai medrando e unha filla xa maior, e ás veces, bueno, conciliar tamén significa sacrificar o que aún lle apetecería, non? En este caso, bueno, procuraremos ir quedándose un pouco liberados deses compromisos familiares e poder acudir.
Hoxe falamos da actualidade de Bueu co seu alcalde, Félix Juncal. Moitísimas grazas.
Grazas a vos sempre. Moitas grazas.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Na comarca do Salnés temos moitas novidades das que lle queremos preguntar ao seu alcalde, o alcalde de Ribadumia, David Castro. Moi bo día.
Hola, bons días.
Por exemplo, estamos a inicios de febreiro e acaban de sair os datos do paro. Ribadumia é un deses casos de excepción. O desemprego aumentou en toda a comarca do Salnés, agás en Meaño, Vilanova e tamén Ribadumia. Que parte de culpa pode ter o concello ou que fan as empresas tamén locais para rematar un mes como de xaneiro en positivo?
Nestes casos hai que felicitar sobre todo a todo o texido industrial que hai no concello de Ribadumia. Ribadumia tamén somos un concello importante en materia de agricultura e digamos que a economía tamén xira en torno, digamos, ao mundo do viño, non? Por lo tanto, a día de hoxe está tendo un éxito moi importante e por lo tanto, ese paro de alguma maneira vese esa reducción, vese beneficiada precisamente polas características que ten Ribadumia. O polígono industrial para Ribadumia sempre dixemos que foi un dos elementos máis importantes de crecemento para o Concello de Ribadumia en poboación e, polo tanto, tamén en empresas e, polo tanto, esa reducción do paro que ven paulatinamente xa dentro do ano 2012 descendendo, a verdade é que, para estar contentos, eu creo que o Concello de Ribadumia ten que seguir apoiando as empresas porque elas son as que compiten nos mercados locais, nacionais e, as empresas tamén mercados internacionais e, polo tanto, vou facer de todo eles fai que, que poida haber traballo para todos os veciños de Ribadumia e que día a día isto se poida reducir. Eu creo que Ribadumia, por donde está situado, pola agricultura, polo mundo do viño, polo polígono industrial, por esas empresas, eu creo que nos axuda precisamente a que esa tasa de paro, como dicía antes, ano tras ano, vai descendendo, e iso é enhorabuena porque iso vai a redundar no no benestar de todos os veciños deste concello.
O mercado laboral vai no cambiar un pouco en Ribadumia este ano, agardamos o que a apertura da pousada vai ser un impulso para o turismo local.
Bueno, a verdade é que o Concello de Ribadumia ven traballando en materia de turismo xa dende fai anos. O turismo para nós tamén é algo moi importante, é unha aposta moi importante. Eu creo que ano a ano pues, se está mellorando porque bueno, pues, se está promocionando, digamos, a Ruta da Pedra da Auga. O orixen da Ruta da Pedra da Auga pues, está en Ribadumia. A variante espiritual que tanto se promocionou e que cada día percibimos que veñen máis veciños e veciñas pues, de outras zonas, de outros lugares, de outros países aquí a Ribadumia e que están aquí en Ribadumia, e polo tanto a pousada pues, eu creo que tamén nos vai axudar precisamente a que eses visitantes que pasan por aquí por Ribadumia pues, poidan ter esa estancia. A pousada durante anos, bueno, pues aparte de bueno, de poder de facela, de levala a cabo, e despois, bueno, toda a problemática que hubo, pues a día de hoxe, pues digamos que estamos rematando prácticamente xunto coa deputación, estás rematando pois, precisamente esta pousada para que a concesionaria, neste caso o Grupo Tusa, pois poida facer uso desas instalacións. Nos, bueno, pois, o que pretendemos é que precisamente esa instalación pois sexa de uso e que sirva de mellora, sobre todo para a estancia de todas esas persoas, que eso sí forma parte un pouco da promoción do concello, tamén da propia mancomunidade, para que pasen por aquí por Ribadumia, pero que esa instalación pois tamén sirva de acollida e que sirva ao mesmo tempo de promoción e que sirva de estancia para todos estes peregrinos que poden pasar por aquí e outros visitantes. Ribadumia en materia paisaxística de entorno pois somos un concello pois que bueno, que o cuidamos e que podemos precisamente a estas persoas que se acercan por aquí pola comarca, pois que lle podemos ofrecer pois esa estancia, non? Entonces, bueno, que se pretende? Pois que o pousada pois que sexa esa zona que poidan elixir para que esas visitantes poidan estar aquí no Concello de Ribadumia e, aparte, que poidan disfrutar tanto do entorno como da gastronomía, como tamén do mundo do viño que tanto temos aquí en Ribadumia.
Sobre a promoción, en concreto, da Vila de Ribadumia a nivel nacional, marcou un antes e un despois a organización da Arousa Fútbol 7. Están xa cos preparativos para a edición deste ano?
Pois a verdade é que sí, a Arousa Fútbol 7 pois foi un orixen tamén da promoción. Eu creo que un concello se ten que promocionar no eido local, se ten que promocionar no eido autonómico, no eido tamén nacional e tamén internacional. O Concello de Ribadumia primeiro aposta polo deporte. Para nós o deporte é algo fundamental. Este tipo de eventos, como poden ser o AF7, como pode ser Copa Ribadumia, ou en materia de ciclismo tamén, a Mini BTT, ou outro tipo de eventos como Baixada do Umia, pois eu creo que axudan a situar precisamente o Concello de Ribadumia e que nos coñezan máis, para que bueno, pois esas persoas se poidan acercar e poidan visitar Ribadumia. O AF7 ten un carácter internacional, para nós foi moi importante. O vou facer coa organización do AF7 durante bueno, pues este ano, o ano pasado e este ano, pues, fai que, bueno, pues, que aposten por Ribadumia. Consideramos que temos todos os servicios e que en materia de logística eu creo que o Concello de Ribadumia temos un valor añadido e, polo tanto, pues, este tipo de eventos pues, van a facer que tanto a organización pues, se sinta cómodo como o Concello de Ribadumia poida promocionar o seu concello, que poida promocionar as súas instalacións e que poida promocionar todo o que engloba, digamos, en materia de turismo. Por lo tanto, eu creo que nós temos que facer como concello un esforzo importante precisamente para que o AF7 se siga facendo aquí en Ribadumia, porque xa non solamente a maneira de poder facer un evento, non? Sino, digamos, o que engloba, a promoción que engloba e a distintos puntos de España, a distintos puntos de, bueno, pues de Europa, bueno, incluso fora de Europa, porque ano pasado hubo equipos que viñan de Japón, que viñan de outros países, e polo tanto, bueno, pues eso pues nos axuda, non? E aparte, o mellor de todo é que sempre marchan con esa satisfacción, non? De un torneo moi ben organizado e un concello que os acolle, e esa hospitalidade que lle damos aquí en Ribadumia, pues eu creo que é moi importante, pues eso, para a promoción do propio concello. Eu creo que temos que seguir traballando nesa línea. Non é fácil porque Esto leva consigo pues uns recursos económicos que a veces pues uns concellos pois pues, pequenos como podemos ser nós, pues non é fácil, pero si sí é certo que eso crea un movimento económico, xa non solamente en Ribadumia, senón na comarca do Salnés, que é importantísimo para todos os veciños, para a promoción tanto do concello de Ribadumia, por suposto que nós, bueno, pues estamos a traballar por eles, pero eu creo que tamén da comarca, incluso da provincia polo Pontevedra. Por lo tanto, o concello de Ribadumia, a parte de apostar polo deporte, a parte de apostar polas canteiras do deporte, neste caso pois do fútbol, eu creo que este tipo de eventos que son ideales para esta promoción e para poder chegar máis alá do concello de Ribadumia.
Fundamental de cara a fora é, se pensamos, para vivir en Ribadumia, se están tamén, bueno, xa se reformou parte dos arredores do colexio Julia Becerra, e non se vai quedar aí. Que plans ten o concello pro colexio?
Bueno, a verdade é que o concello de Ribadumia, pois na anterior legislatura percibimos que había unha serie de, bueno, de incidencias ou unha serie de melloras que nos viñan trasladando pois todos os pais e todas as nais, tanto dos nenos do Julia Becerra Malvar como do Umia Club de Fútbol, e había un problema de seguridade vial importante. Entonces creamos un proxecto que estaba en torno a 1.300.000 euros, e digamos que o concello de Ribadumia, o que tratamos en ese proxecto foi con toda a familia de educación, tanto dende o colexio como dos pais e nais, como incluso da propia delegación de educación, e tamén co Umia Club de Fútbol, porque digamos que conviven todos pues en ese ámbito, e se buscaba precisamente a mellora da seguridade vial, dividido en tres fases. Pues a primeira fase xa está feita, a primeira fase foi en torno a 200.000 euros, foi un plan de Porense, da Deputación, que en colaboración coa Deputación, eso xe pois está feito. A mellora foi moi importante, aparte eso nos sirveu precisamente tamén para mellorar, digamos, a infraestructura viaria. Nos quedan dúas fases, que a mobilización, digamos, dun pabellón, e ao mesmo tempo pois a creación dunha instalación, e aparte a mellora e creación de aparcamentos para que os autobuses tamén non poidan circular por esa zona donde, bueno, pois pode ocasionar un perigo. Evidentemente, durante moitos anos pois os autobuses, digamos, que estaban en esa área, pero eu creo que ano a ano pois hai que tratar de mellorar e tratar de buscar a maior seguridade para os nenos e para as nenas, que aínda que non pasou nada, a veces si sí hai algún riesgo, e polo tanto temos que ser sensibles a eso. É un proxecto interesante, un proxecto que nós como equipo de goberno pois estamos moi moi involucrados, porque somos conscientes precisamente desa problemática que nos trasladou toda a familia de educación e toda a familia do Umia Club de Fútbol, e polo tanto agora nesta legislatura o que queremos é consolidar e levar a cabo pois esa actuación para mellorar definitivamente pois digamos o entorno do colexio Xulia Becerra Malvar. Aparte, por parte da Consellería de Educación tamén hai un compromiso de 1.000.000 de euros para a mellora das instalacións, e polo tanto, bueno, e todo isto pois somos capaces de concretar, eu creo que se fai unha actuación moi moi importante.
E que van notar as familias, en dúbida, pois o resultado final, que vai pouco a pouco, pero que xa se ven os primeiros avances. E sobre alumeado público, en que parroquias ten previsto facer melloras o concello?
Cando nos chegamos, había un consumo eléctrico importante, había tamén, pues, digamos, unhas instalacións pues, que non estaban regularizadas. Nos o que fixemos foi precisamente crear un proxecto de regularización de alumeado público e de mellora e de aforro enerxético do alumeado público, que é o que estamos a traballar ahora con él. O que se vai a cambiar en todo o concello de Ribadumia, pues todos estes puntos de luz en materia de aforro enerxético, por lo tanto, bueno, pues tamén está previsto que haxa un aforro importante económico para o concello, que nos vai a servir precisamente para pues mellorar ou para mellorar peticións de veciños ou incluso para entidades culturales e deportivas. Por lo tanto, estamos traballando, foi un proxecto moi ambicioso. Estas cousas se empezan e levan moito tempo, porque estamos falando ahora mismo dunha inversión en torno a 600.000 euros. euros, a regularización foron en torno a 67 mil euros, pero eu creo que os veciños en máis menos 19, 20 semanas van a percibir que o Concello vai a cambiar dende todos os puntos do Concello, en todas as parroquias do Concello, porque o que se vai precisamente, pues vai haber unhas luminarias moito máis blancas, unhas luminarias que van a crear un aforro enerxético, polo tanto, eso vai a redundar sempre no beneficio dos veciños e nos beneficios, digamos, económicos tamén para poder xestionar pues, outras materias. Polo tanto, van a empezar ahora a cambiar as luminarias pues, nas próximas semanas. Eso é o que pedimos, é a comprensión dos veciños, porque, bueno, pues en este cambio de luminarias, pues ao mellor, pues vai a haber pues, algún apagón puntual, pero eu creo que cando pasen estas 19 semanas, pues o resultado vai a ser moi satisfactorio para todas as partes.
Así que 20 semanas por redondear, son uns 5 meses, a final de ano debería estar xa todo listo e que se note sobre todo na factura do ano que ven. Hoxe falamos das contas, dos investimentos e os plans do Concello de Ribadumia co seu alcalde, David Castro. Moitísimas grazas.
Moitas gracias e bons días.
COPE Pontevedra.
De todo esto te hablamos con los protagonistas que se han pasado esta mañana por aquí por COPE, también con el profesor con el que hemos contactado en este mediodía. Escuchas Mediodía COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.